Aurten, azaroan, 410 urte bete dira Zugarramurdi, Urdazubi eta Bertze hainbat herritako bizilagunak Logroñon inkisizioak epaitu eta batzuk hil zituenetik. Honen harire, Zugarramurdin duela aste pare bat gertakari hura gogoratzeko eta jazarpena jasatzuten herritarrak omentzeko ekitaldi bat antolatua zuten. Bizi dugun osasun egoraren ondorioz, halere, ezin izan zuten antolatutako ekitaldiak pentsatu bezala egin, naiz eta seinalea egin zuten. Prestatutako ekitalien artean, Asisko Urmenetak berriki argitaraturiko Sugarren Mende novela grafikoaren aurkezpena iragarria zagon, eta gaurkoan hoixe izanen dugu izpide Asiskorekin berarekin. Egunon, Asisko?
Iepa, baita zu ere.
Hoi da, bueno, Zugarramurdiri buruz, haunitz, solastatu izan da, azken mendeetan, azken hamarkadetan, Logroñoko epaiketari buruz, sorginkeriari buruz, akelarreak, eleberreak, pelikulak, hainbat izan dira sorginen gaia landu duten argitalpenak, bakotsak bere ikuspuntuarekin, baina erran daiteke, Zugarren Mende, eleberri grafikoa, desberdina dela, bertze ikuspuntu batetik lantzen dela.
Bai alaxe genuen ideia, eta jo, nahi baldin bauzu, nik beti denok dauzkagun dudak eta zalantzak eta galderak eta zera ura buruz, sekulan ez aizkit niri argitu. Filma ikusi, lehengo filma Pedro Leak egin zuena, orain Argentino honek egin duena, erakusketa montatu utena Nafarroko artxibategian oraiko egunean ezabari dagoena. Zuk erran ere bai, liburuetan, literaturan eta barretan. Eta, dudak argitu baino, nik uste betiko nahaspilan eta hola ibiltzen garela. Orduan, nik egin dudana izan da. Euskal Herrian argitaratu den nik uste kasi dena irakurri dudala. Sorgin Eizaren inguruan, baina horrekin susmo batzu bai, eta susmo horiek eskate burukaskoan eta hartuta, joan naiz nazioarteko adituen gana. Eta orduan agertu zait egiazki bere tamainan eta bere zentzuan. Kontua da, labur errateko, Espainiako inkisizioak bere momentuan ukan zituen 22 bat tribunal. Tribunal horiek banatzen ziren Espainiako koroaren pean ziren erresuma eta eskualde guztietan, Siziliatik Filipinetaraino, denboraren edo mendearen arabera. Bere momentu jakin batean izan da erran bezala, mundu erdian zabaldua. Denboraren indarrez, garri batean koloniak izandako horiek independentza lortu zuten, oraiko egunean gehiena dire republika independente batzuk, eta orduan, oraiko republika independente horietako unibertsitateetan nola aztertzen duten gaia. Eta orduan, hasten da, zentzua hartzen, erraten dutelarik, adibidez, Filipinetako unibertsitatean ikerlearen batek erraten du, etorritzen ziren espainolak, orduan, lehenbiziko gauza, hemengo erregeak eta elite politikoa garbitzen zuten, eta gero, inkisizioak ezartzen zuen orden politiko eta religiosoa kolonialismoarena. Eta gauza bere errate dute Sizilian, gauza bere errate dute Portugalen errate dute ere oso poliki, inkisizioa zertzen Espainiako koroaren beso politikoa, eta orduan, edozein disidentzia garbitzeko prestena. Gaina inkisizioak zuen lesa majestad divina izeneko delitua, osea delitua zen ez erregearen kontrako delitu erioarekin pagatzen zena, bineo, jainkoaren majestatearen kontrako delitua. Orduan, etzen derechorik ez da abokatu bat hartzeko, eta biztan dena, salbo espenezko legeri hori, zegoen lekuan lekuko foru eta lege guztien gainetik. Orduan, Nafarroko foruak erraten baldin bazuen, zein Nafartar epaitu behartzela Nafarroan eta epaile euskaldunekin epaitu behartzela, Espainiako inkisizioak erraten zuen. Ez, hemen niniak hartzen dituzte, odola xurgatzen diete sexotik, gero impulsuloan eta musu ematen diot eta kerbeltzari, gero erre eta zukaldatu, kozinatu dituzela aurrak, jaten dituzte, horra olako delitu izugarri haitzinean, biztan dena denak asmatuak, zer egiten zuten, jende hura, lider politiko, lider soziala zena, kendu paretik, eraman Logroñora, han epaitu, torturatu, atera nahi zuten deklarazioa, eta baina horrekin kulpatzen zituen ingurukoak, eta hola izan da inkizizaren funtzionamendua, ba, mende oso batez, bereziki, 1513, 1620, eta gero ala ere inkizizioak iraundu 1844 arte. Baina sorgin eiza ikaragarria hondiure Euskal Herrian eman zen mende batez. Mende hortan, egin zuten garbik eta ikaragarria, erronkaritik hasi, eta amezkoaraino, muga berri bilaktuazen hartan, pasatuz biztan dena, Baztan, Zugarramurdi, Bidasoa guztia, Sakana, eta, bueno, ba, ja, ikusi, galdera bakar bat egin zeran, zonduzea.
Bueno, ez da gutxiagorako, izan ere, pentsatzen dut, ordua unitz, eman dituzula, hau eta bertze irakurtzen, aztertzen, galde egiten, haunitzetan, 1610-etik onat, ez, ezagutzen dugu historioa edo nolapait ere deitzeagatik, historia eta historioaren arteko muga guk ez dugulako ezagutzen, ez, behar bada zuk gehiago aztertu duzulako eta ikertu duzulako, ez. Haunitzetan, fikzioa zer den, gero historia nork idazten duen ere, kontutan hartu behar da, ez? Eta gero, errealitatea zein den jakitea zaila delako, ez?
Ba, bai. Eta erran bezala, nun posizionatua garen, nundik abiatzen ditugun ikerketak, nolabait irakurketa independentea egiten dugun, edo egiten dugun Espainiako historiografiaren barruko irakurketa bat. Erra nahi dut, aipatu baitut Maleficium izeneko erakusketa hori, Iruñan baitago ikusgai, diru publiko, pribatutik, sekulako sofa, bueno, araz hartu, eta ja izena bera Maleficium, gero ikonografia guztia, hori da, Delancreren liburuan ilustratzaile bat oso nazarko egin zion akelarrearen representazio bat, horren dena, aker, apo, belar, eta historio. Ez da inundik ere aipatzen, ez da lan hipotezi egiza ere, ba, inkizizioaren mekanismoa, helburua eta koordinazioa. Zen baita ere, ba, bertze gauza bat ere, harritzekoa da dena, eta gauza bat erranen dut, nik ez dut paper zarrik atseman inundik ere, nik publikatutako guztia leitu dut, eta internetetik gauza honiz, baina, bueno, jakin behar da interneten ez, irakurri, edo dena irakurri mio zer baliatu zerrez biztan dena. Ni joan naiz eta ni frakaso eskolarra izan, ba joan naiz gauza egiazki akademikoetara eta unibertsitateetako iturrietara, ba pixkan nola baiteko bueno, ba ez da inolarran kanonikoki herri bakotxak ze kontatzen duen taula. Baina hemen adibidez Euskal Herrian argitaratutako gauzen artean agertzen da, adibidez, Delancre izan baitzen Bordeleko tribunaletik etorritako epailea, Espainiet eta beste batzuekin batera, Lapurdi guztia garbitzeko. Momentu hortan ari zen Lapurdi guztia garbitzen, eta garbitzen egiazki izan zen garbiketa ikaragarri latza, hor fenomeno bera eman zen. Han jauntxo batzuk deitu zuten Frantziako erregea, erranez Lapurdi sorginez beterik zegoela. Nor izan ziren jauntxo hoiek, ba, bereziki Urtubiako jaunari azken aldi honetan independizatzen ari zitzaizkiolako herri haunitz. Biriatu, Ziburu, Hendaia, bere lurrak zirenak, independente bilakatzen ari, eta horban berak zergak galtzen zituen, lurra galtzen zituen, talako batean azitzen sorginak agertzen duen. Ostia, ba, Biriatun, pila bat, Ziburun, bereziki, Donibane Loizunen, bere mendean ziren, ba, bueno, herritarrak salatzen. Eta aldi berean, Senpereko jauna, ura ere bai, problemetan baitzen herritarrekin, zeren beteari baitzen lurrak erazten, eta nolako batean, bera deskubritzen hasi Senperen, sekta satanikoa bazela. Orduan, etorri ziren epaile frantsesak, eta hasi ziren garbiketa egiten. Eta garbiketa ez nola nahikoa, eh? Zeren batzutan, sorgin eta historia buruan dugu, bueno, kontatu diguten ipuinetan. Atzo xarra ez urtsua, beltzez destitua, mendian bizirena. Ez, hemen zurak igorri izan zirenak, herri oso bat, eh? Nio, elite guztia barne. Erne baita, ba, ziburuko armadorea beratzenak, apezak, bai ziburukoak eta gero loizunekoak eramanak izan dire bordelera epaituak izatera, belankrek erraten zuen. Hemen akelarretan, jende puxanta eta lehen lerroko eta prosperoena hori da gaiztoena. Horra noixe, elite batez. Eta harritzekoa dena, eta ia bukatuko bigarren erantzun luzearekin, harritzekoa dena, momentu batean, frantzesa akaidea Lapurdi garbitzen, eta Espainiako inkizidore akaidea Nafarroa garbitzen, eta elkartu egiten zirela Ainhoa baitzen garai hartan Urdazubiko abadiaren peko lurralde bat, hori elkartu izan dira Bordeleko epaileak eta Logroñoko inkizidoreak. Aztertzeko hain zuzen ere, nola bizuren artean, nola harrapatu jendeak, eta jendeak orduan zer egiten zuen. Batzutan itxasoz, adibidez, Senpereko emazteki aberat bat, Elizalde izenekoa, joan Mutrikoraino, eta negon da gordea, harik eta inkizidore espainolek atxemak duten arte, eta Frantziako epailei entregatu. Osa, dena ja egin atzegoen duela lauren urte, eta harritzekoa dena ez zuzen ere, nola guk ez baitugu narratiba nazionalik, nola ez dugun kontatzen hori euskaldun gisa ze masakra izan den.
Hoi da ez. Ba, pentsa, lau, bortz mende, pasatu dira, batetik edo bertzetik onat, eta badirudi Asisko gaur egungoa zari zarela, gaur egungo gertakari zari zarela.
Bai, eta, a ber, nola erran, bertuterik eman nahi baldin badidazue, izaten alda, gustatu egiten zaila historia eta irakurtzen eta kostera batera neke. Eta nik uste egiteko lan historialari batek behar da ez titulotura batzuk joan egiten al, egiazki demostratzen dituen arte eta ala ez. Ni marrazkilaria naiz, eta orduan nire buruari permititu diot lotura batzuk egitea. Baina lotura oso logikoak, ernai dut. Sorgin eizari buruz, irakurtzen ari zarela, beti lehen lerroan agertzen zaigu personaia bat. Personaia hori da Leon Aranibar. Leon Aranibar, Arantzako semea, noblea, eta Espainiako erregeak izendatu baitu Urdazubiko abade burua. Orduan, abade buru horrek eramanen ditu bere herrikideak zurat, Logroñorat. Eta ez bakarrik Zugarramurdikoa, nio baitare beran, Arantzan berean, Bortzirietan biztan dena, eta barretan. Bueno, orduan, hor badugu gauza unitz, Leon Aranibarren inguruan, egiazki ze inkizidore, ze komisario inkizitorial baitzen, ze komisario ona zen Espainiako inkizitzaren alde. Mea gero, historiako bertzen liburu batzuetan, azte maldi matza lehitzen, espioitza, gari hartan Espainiako emperadoreak ze espiak zituen antolatuak Nafarroa konkistatu berri hartan, hain zuzen, jakiteko ja Nafartarrak zertan ari ziren, ze konspirazioetan ari ziren. Eta hortan ere, agertzen da, Leon Aranibar, Leon Aranibar, saiatu zela Baiona militarki hartzen, eta espia batzuen bidez, planoak pasatzen Espainiako armadari, eta bertako militar batzuk erosiz, ateak eta edekitzeko espainolei, eta Aranibar honek ere, badu espia bat Paueko erregina legitimoen gortean, eta printzesa baten konpainiako dama du tipa bat Agata Arbizu izeneko euskaldun bat, espia dela eta ari dina papera pasatzen Pauetik Urdazubira, eta Urdazubitik ero Iruña, eta Iruñetik ero Madridera. Horan, Leon Aranibar, nola ez titugu egiten lotura horiek egiten, personaje hori, inkizidore ikaragarri botera ondia zuena, aldi berean da Espainiako emperadoreak duen konfiantzazko gizona, eta bai militarki, eta bai espioitzaren inguruan, Nafarroa mendean atxikitzeko. Orduan, hoize, ba, lotura horiek, nik uste, bueno, egin behar direla. Horien arte inork ez zitu egin, ba, bueno, oreia egina daude.
Hoi da, eginak daude, lan handia gibeletik, aipatzen dugu ez, duela, aiztuen errandutena, 400 urteko historia behar bada, orain errepikatzen da, eta erranduzuna. Ba, eliteak kendu, ba, hoize egiten dute, ba, edo egiten zuten orduan, egiten zuten Ameriketan, egiten zuten gure eskualdean, eta bueno, gaur egun ere, hoixen bera egiten dute herrialdeek, ez? Gerrak olaxen sortzen dituzte, gaur egun petrolioaren gatik, edo dena delakoaren gatik.
Bai, eta paralelismoa oso fit egiten da egiazki, eta somanean, naturalean. Batetik, eliteak. Eliteak, ba... Salazar Frias, izeneko inkizidoreak, bereak momentu batez, 1711, nola zerbait errantzuen, bai, hemen Nafarroan, akusatuak izaten ari dira, jende nobleena eta ospe handiena duena. Eta pentsa, bera inkizidorea zen, Espainiako inkizidizioaren izenean mintzo zena. Urte batzu lehenago, Zugarramurdiko izan da, azken prozesu potolo arrandezagun. Baina mende oso batez, Espainiako Inkizizioa 1513 instalatzen denez geroztik Nafarroan, izan dira prozesua unitz, eta horietan batzutan ikusten ditugu, ba, agintari gorenak, Zaraitzu Ibarreko epaile eta alkate betierekoa zena, Lope Espartza izeneko bat, izan zela, akusatua sorgintzako, eta berak hartan zuen, nik ez dakit, zer den sorgin izatea, nien aiz sorgina. Eta lare beratzen erran bezala Zaraitzu Ibarreko personaje gorena. Horren, gero izan dire klase guztiak, izan dire eskaleak, ikazkinak, izan dira militarrak, abokatuak, denak, pixka soberan zena, kendu egiten zen, eta adibidetzako ematen, hori haunitzetan aipatzen dute inkizidorek. Bueno, behin errezkero baten bat jendeak pixkaia kauza hondi hartuko du hori bat. Eta gero bigarren paralelismoa oso erresa, heldu dena, da, lehen errandu dan bezala, inkizizioak, Espainiako inkizizioak, Nafarroan irautzuen 321 urte. Kendu zuten kasualki, 1844, Nafarroari ja foruak kendu zizkioten hartan, ez dakit kasualidadea den edo ez, baina urte hartan izan zen, eta hala ere, gero Frankok, 100 urte berantago, egin zuen 1940, atera zuen tribunal bat ere, ura ere salbuespenezkoa, ura ere kauza politikoak eta hola zigortzeko. Izena zuen Tribunal para la Represión de la Masonería y el Comunismo. Bueno, ura evoluzionatu zen, Frankorekin batera, eta 1900 nahi zoritzen nahi urtea, baina eman dezagun, 1960 birmoldatu zuen, eta izena hartu zuen, horitzen, zatik batzuk horitzen gara, top, edo Tribunal de Orden Publiko. Eta Tribunal de Orden Publiko desagertu zen egunean berean, urtean eta egunean berean, eta Espainiako Boletin Ofizialean zertifikatzen zutela, ja, Tribunal de Orden Publiko hori, ja, kitxo, egun hortan berean eta boletin hortan iragarri zuten Audientzia Nazionalaren sorrera. Orduan, Audientzia Nazionala Espainola zer da, bere fundazioetan erraten dute dela delitu, terrorismo, secesión eta zakizar, bueno, gari batean sorginak edo masonak edo da, eta Espainiako, nola erraten da, barruti guztiko delitu larriak eta epaitzeko. Orduan, Tribunal Inkisitorialak ere baliatzen zuena, garai hartan, bai Filipinetan, bai Portugalen, bai denetan, zen, bai, ezke jurisdizio bakarra behar dugu zen, delito hain larriak baitira, jo, ba, oraiko egunean, hainbeste rapero baldin badire munduan, edo zein editorialak behar baldin badu, abokatu bat ondoan jakiteko, ostia, ezke hitz honekin, ja, egin duzu delako delitu hau, orduan, hor dago, inkisizioa hor dago, hor dago, eta hor dagoen bitartean, ba, mintzatu behar izaten gara, ba, filtrotik, eta jakin, edo zein egunetan, bueno, ba, gara batean, komisari inkisitorialak etortzen zirela, ba, orai bertze batzuk etortzen dira, modernoago, baina Hemingsen, zenintzen izan da, unitz ikertu duena sordin eiza, Nafarroan, bereziki, eta berak erraten du, bai, bueno, bai, inkizizioa desagertu zen, eta sordin eiza desagertu da. Baina, jazarpena eta sistema koaktibo horrek hartzen du beti, bestimendu edo arropa berria, baina hor da beti, kirikan eta zelatan, barrandan.
Hoi da, eta behar bada entzuleren batek, ba, Neronek bezala pentsatuko du. Ba, oraintzen ere, adibide, beretsua bizi izan dugu pandemia garaian gobernuaren botere guztiak zentralizatuta eta COVID-a aitzakiatzat hartuta.
Bai. Hori, arrintzeko da, abiz, beste aipatu ditut nazioarteko, bueno, izenik ez dut eman, azteko denak gogoan ez ditu dalako, baina bertzetik ere bai, ez sobera parraplaldia eta luzatzeko. Bertze egile bat, bueno, batzuk, norbait interesatu baldin bada, nik emanen mituzke bizpairu izen, bata da Silvia Prada, Mexikoko unibertsitatekoa, horrek oso argi erraten du, ez dela behar bezain bertze ikertu inkizizioaren izate politiko eta poliziakoa, hori arrazio interesgarria da. William Monter, estatu batuarra, horrek ere ikertu du haunitz, eta, bueno, bertze erraten du manipulazio politikoaren kasu larriena izan zela Nafarroako delako inkizizioa, zen Nafarroako izena zuen, de Nafarrotik kanpo zen, zeren beti Nafartarrak altxatzen ziren bakotxean, lehenbiziko gauza jaten ziren palatzen inkizitorialera, harrikatzen zituzten, harrika igortzen zituzten inkizitoria, libratzen zituzten presoak, eta tuperan, kokatu zuten urtean bezala, papereria guzea Ebrora bota. Orduan, espainolak ez ziren zio, eta naiz eta Nafarroako inkizizio distritoa izan, Logroñon izan zen, Kalahorran lehenago, eta gero Logroñon. Eta Monterrek erraten du manipulazio politikoa horren kasua. Aragoiko distrituaren barnean zen, naiz eta Gaztelan egon. Leku eta hiri haundi guzietatik urrun, zen Logroño gari hartan herri haundi bat baitzen. Eta sekulan ez zuten Nafarro da aldatu, naiz eta eskari haundiak egin izan, eta profesional guztia beti espainolak ziren, salbu itzultzaileak hortzituztenak, ba, euskaldunen la torturapeko deklarazioak eta biltzeko. Horren, La Monter beste personai bada, oso interesgarria, eta bertze bat oso desprestigiatu izan zela bere momentuan, eta nik, bueno, liburu bakar bat leitu dut, baina interesgarria zer erraten duen. Eta dela, Monterei patu dut, hau da, Harris izeneko antropologoa, testatu batuarra, eta berak analizatzen dolarik sordin eiza, erraten du gauza bat, ostia, ba, ekartzen digula gogora oraiko egoera. Eta erraten du, inkizizioa, ez Espainiak inkizizioa bakarrik, baina sordin eizan, botereak sekulako pagotxa atxeman zuela, sekulako txoioa. Zeren, printzeek eta erregek eta itasantuek desbideratu zuten populuaren, errixearen terrorea, eta orduan, sentitu beharrean egiazki elite horrek zanpatzen zuela, sentiarazi etxai invisible bat zutela beti barrandan, beren familien kontra ari zena beti gaiztakeriak egiten, eta orduan, hauxe, ba, hain zuzen ere, sentitzeko gaina eskertuak elite horri, nola elite horrek, nola babesten zuen errixea, etzai ikusezin horren gandik. Tarroan pentsatu nuen, ze, ona, hau da, boixe, dola lareun urte, bosteun urte, edoraiko egunean, mola, zabera, botereak baliatzen dituela beti bide horiek populua timatu izateko eta aldi berean legitimizatzeko beren tirania. Eta gero azkenik igual aipatuko nuke bertze egile bat, norbait interesatu zaio, eta hori da Diamond McCulloch. Eta hori eskoziarra da, eta horrek ematen ditu klabe batzuk, oso zehatzak. Eta klabe bat da, berak erraten du, nun eman zen sordin eiza Europan. Eta bere buruari erantzuna ematen dio, erranez, herri batzuetan nun arkitektura juridiko batzuten oso trinkoa babesten baitzituen herritarrak. Eta orduan, botere kolektibo hori birrintzeko eta gainetik entzeko asmatu egin zen salbuespenezko legeria bat eta herritarra hola orduan tratatzeko nahi zuten bezala eta komunitatetik aterarazteko eta komunitatea gainera konfiantza beren artean eta austeko. Eta hori da hitzez hitz zegertatu zen Euskal Herrian mende horietan.
Da, aski interesgarria, nabari da bai, gauza honitz irakurri begiratu ikertu dituzula, eta guzi hortatik, sugarren mende, novela grafikoa argitaratu duzu, novela hortan, erran bezala, ba, 16. mende asmentatik, 17. mende asmentarainokoak lantzen dituzu, ezta?
Bai, eta... lehen aipatu dut, 1813an, lehenbiziko aldiz kokatzen dela, Inkizizio Espainola Nafarroan, Nafarroa inbaditu berri, ordan lehenbiziko momentutik ja ematen dute martxan sistema, ez? Eta noiz arte irauten duen, hori ere harritzekoa, edo, azten da, Nafarroa Espainiak inbaditzen duenean, eta sinitzen, Frantziak Nafarroa inbaditzen duenean, 1720an bukatzen dira sorgin kasuak eta Nafarroan eta Euskal Herrian, eta oira duela laren urte pil Frantziak kendutzi olari ja soberania Nafarroari. Hori nola erran, hori netako giltzarria da esplikatzeko lehen makineria guztia mantzen martxan inbazioarekin asimilatzeko eta mendean atxikitzeko herri oso bat, eta gero azkeneko urte hoietan hasieran inkisizioaren aitzakia zen juduak, eta inkluso Belankrek erraten duelarik akelarre, eta hola zen akelarre da hitz bat Logroñoko inkisidorek asmatu zuten, lehen sabat erraten zitzaion, edo konventikuloak eta ayuntamiento eta holako, baina sabat erraten zitzaion, hori inkisizioaren lehenbiziko obsesioa zen juduak, juduak kentzear ditik. Gero izan zen moriskoak, sorginak ere tartean, eta gero luteranismoa, kalbinismoa, eta hori guztia, eta dena nahasean gero. Hora, zein aitzaki, galtzatzen etzai bat atxematea, eta etzai horren kontra, erruki gabe la garbitzea. Azkeneko urte hoietan, labur errateko, 1610an, hil zuten Parisen Frantziako erregea, Nafarroakoa zena ere bai, Henri hirugarrena eta laugarrena Frantziakoa, eta berak beti bazuen ideia eta proiektua, berriz ere Nafarroa garaia militarki rekuperatzen saiatzeko. Hori ez da berria, eta beti bazen olako konspirazioa handi bat espainolen kontra, ba espainolen tirania eta la garbitzeko, eta berritzere Nafarroa liberatzeko. Orduan, hiltzean, errege hori, bere ondokoa, Luis Amairugarrena Frantziako izanen dena, txikia da, aurra da, eta horren okupatzen da, erresumaren Frantziako eta Nafarroako regentziak, Frantziako berziki, erregearen, bueno, igual luzatzen nahi naiz, igual hau igual berda, moztu edo ez. Eta ordan okupatzen da Maria Medici. Maria Medici da personaia bat behar bezala ikertu estena. Meditzitar familikoa, Toskanako bankaria handiak, eta izugarri papista eta katolikoa, eta beti meditzitarrak izan dira espainolen agente oso onak horre penintzula italiko hortan. Orduan, behin erregea hileta, Maria Medici eta Richelieu kardinala bien artean azten ere kudeatzen Frantzia, eta hori dute gaina deliberatuko, ostia, Nafarroa ez dugu usten ahal bere-ber, zen elzen momentutan itzuliko da edo kalbinismora, edo hartuko du beste printzesa, edo zerre, eta ben, lotu egin zuten Nafarroa Frantziari manera ilegal batez, indarrez. Eta urte hortan bukatzen da Frantziako erregea hiltzen dutenean, orduan Frantzia biharamunean Frantziako kontseilua desegiten da, botatzen dira Henri hirugarrenaren aldeko gizon guztiak eta protestantismotik eta kutsaturik zeudenak, eta sartzen dire katoliko guztiak, eta Espainiarekin bakeagitaren aldekoak. Urduan horrazten da ja beste politika bat, Frantzia eta Espainia azten dira ja amorosten, eta horren ja zorrin eiza ja etzen beharrezkoa, zen ja muga ja oso ongi zeratua zen, ezarriko dire orduan, zedarriak Nafarroa garaiko eta Nafarroa bereko muga berri hortan, eta gero, 1620an erran bezala, baina Frantziak kenduko dio ja independentzia Nafarroari. Orduan, hoxe, ba, mende hori da, nik uste, hoxe, ikertu estena, eta ni bezalako esten eskola porroteko batek egual ikertu beharko luke, ba, pixka gure historiografia nazionala ikuspegi horretatik.
Tira, ba, zuzte honek ere hoxe induzu, eta emaitza, ja, kanpoan da, sugarren mende izeneko novela, non eskura daiteke, ze denak pentsatzen dut irrikaz gaudela.
Bueno, jendea espada lokartu dene parrapaldiarekin, eta norbait interesaturi baldin badago, erranen dut, oraiko hilabete nahasi hauetan, aurkezpen guti, aurkezpen hoiek ere albezala, Durangorik ere ez dela izanen, eta orduan momentuz liburu askuratzeko manera da webgune batera jotzea eta horre eskatzea. Webgunea da gureberriak.com eta kontua da, liburua batera da bi argitaletxe asoziatiboen aleginatik, bata da Erroa Bilbokoa, eta bestea da Gure Berriak eta Errima, Euskal Herri guztian eta edatua direnak, eta gero Lapurdi 1909 elkarteak ere hor parte hartu du, baita ere edizioan. Urduan hori ba, erosi nahi duenak, askidu sartzea gureberriak.com horretan, eta hor azalduak dire jaurratzak zeintzuk egin.
Hoxe, gainera, hor bideo batzuk ere badaude, eta seguro, ba, gehiago jakiteko aukera, gehiago ikasteko aukera ere baliatuko dela, bat baino gehiagok.
Bai, bai, eta erran bezala, nahiz eta baldintzak oso bereziak izan, hasia gara ja aurkezpenak egiten, eta saiatzen ari gara egiten gainera, masakre hura eman zen eskualdeetan. Orduan hemendik gutira ukan dugu Betelun eta Barretan. Beraz norbaitek nahi baldin balu hor gu ekarri eta itzaldia bertan ematea, orduan hoxe ba egune horren bidez askidu eskatzea eta etorriko gara gogotik.
Duela aste pare bat Zugarramurdin egitekoa zen aurkezpena azkenean ezin izan zen burutu, ez dakit eskualdera baztan xareta bidasoara etortzeko datarik baduzun?
Momentuz ja Lapurdi guztia bagenituen ja itzordu batzu, baina lege frantsesaren arabera orain ezin da deus kultur historiarik egin, orduan momentuz horiek gibelatuak izan dira, baina gero ja Nafarroa garaian momentuz, zuen eskualde horietan ez dugu bat ere datari finkatu, orduan. Normalki, egin ginuen liburu ateratzeko ere bai, lankidetza proposamena, xeakion eura gehien jasan zuten eskualdetako agintariekin izan ginen, erneraita, bai Erronkariko junta, edo Zenpereko herria, Ainoa, edo Amezkoako herriko etxea, eta horren horregatik, liburuan agertzen dira logotipoie guztiak, eta nik biziki konten naiz alde hortatik, pixka presentzia hori agertzea duela 200 urte gertatu zena gure eskualde hauetan guztietan, hemen gara orain historia hura kontatzeko. Zeren bertzea bertze eta ja isilduko naiz, sindarizuet. Zorgina izatearen ondorietako bat, zen behin ejekutatuzkero, ondasun guztiak ebatzi, hiru belaunaldiz familia zigortua izaten zen, etzen jende librea, etzen armarik Osa, etxuen armarik eramaten al, etxuen kargu publikorik eta egiten al, etzen jende libre, kentzen zitzaion forua, hiru belaunaldi familia horri. Eta gainera, ezartzen zitzaion bertzer ondorio bat zen, memoria, damnazio memoriae izenekoa, eta hori zen, horregatik erretzen ziren gero jende horiek, ez usteko arrastorik inun ere, ez kanpo santuan, ez hilerrian, ez paperetan, papereria guziare erre egiten zen. Eta horregatik ez dakigu egiezki zenbait jende izan zen, errea, punitua, zigortua, eta alare zehatu gara egiten memorial bat, agertzen diren izenekin, historian barrena, Euskal Herrian sufritu duten, sorgintzat akusaturik, naiz eta horiek, gehienek beti ukatu zuten, naiz torturapean ere sorginak zirenik. Orduan, hori guztia erranik, zertzen galdera.
Ez, aurkezpena hemen inguruan eginen zenuen edo, eta hoxe, ez, aipatzen ziren, ba, udalerri guzti horiek ere laguntza eman dutela, ez, eta horietan eginen dela ere.
Hoxe, joe, baten bat adi zegoen, mil esker. Orduan, bai, orduan, ideia genuke bai, eskualde horietan ematea. Beraz, normalki entitate, tokiko entitateen bidez eta ginen dugu, eta hola, norbait interesatu hori baldin badala ere, webune horretan, gureberriak.comen, galdetu eta kontatuko dugu zertan garen. Gu gogotik eta eskualde horretara etortzeko, baina momentuz ez dugu datarik ez.
Ba, segur gaude, elkarrizketa honek ere zerbaiterako balioko duela, hortarako, edo norbaitek liburua eskuratzeko, segur gaude, gozatuko dugula. Asisko Urmeneta, eskarmilaunitz guzti hau aipatzeagatik eta zorte on liburuarekin.
Mil eskertzuei zuen pazientziagatik.